Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışacağız Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird fəkirlərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki, Moskvadakı qətl olayı və millətçilərlə toqquşmalardan sonra Rusiyadakı azərbaycanlıları nə gözləyir? Vətənə xəyanət iddiamı ilə tutulub, korrupsiya üzündən həbsdə yatan keçmiş nazir əfv fərmanını imzalayan prezident haqqında nə deyir? Aşpanın keçmiş həmməruzətçisi Gross, Gələbəy də bu seçkidə nələr gördü? Və İranlı senzorlar kitablarda hansı sözlər axtarır? Kontekstə günün sualı isə, Moskvada baş verənlər üzündən sizcə Rusiyadan göndərilən pullar azalacaqmı? 050-744-1017 nömrəsində SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbəri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmməddidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ ol İlkin. Oktyabrın 14-də Azərbaycanda verilmiş əfv fərmanının icrasına başlanıb, artıq xeyli məhkum azadlığa çıxıb keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyev də onların arasındadır. Sərəncama əsasən ümumilikdə 153 məhkum azadlığa çıxacaq. Azadlıq Radiosu az saytında Fərhad Əliyev ilə eksklüziv müsahibəyə baxa bilərsiniz. Məlumatlara görə, oktyabrın 13-də Moskvanın Pirlyova rayonundakı Tərəvəz bazasında hərc-mərcliyə səbəb olmuş qətli azərbaycanlı törədib. Moskva Daxili İşlər İdarəsinin mətbuat xidməti RIA Novosti-yə yerli sakin Yegor Şirbakov öldürənin 28 yaşlı Orxan Ziyanalov olduğunu bildirib. Hazırda onun axtarışı gedir. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı İhsan Zahidov onun Azərbaycanda da axtarışda olması ilə bağlı bundan əvvəl yanlış məlumatları təksib eləyib.
Azərbaycanda Orxan Zeynalov adında adam axtarışda yoxdur. Cənab Yakovun açıqlamasını mən də oxudum. Yəni, belə bir adamın Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən qətl törətdiyinə görə axtarışda olması faktı təsdiq olunmur. Yəni, belə bir adam axtarışda yoxdur. İkincisi, orada o açıqlamada belə bir şey deyir ki, güya artıq onlar bu barədə bizə müraciət edirlər. Bugünkü nə qədər Rusiyanın hüquq-mühafizə orqanları Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinə onunla bağlı heç bir rəsmi müraciət göndərməyiblər.
Ehsan Zahidov. Qeyd edək ki, bu insident yerli millətçilərin etirazına səbəb olub, aksiya zamanı 23 nəfər xəsarət alıb, yüzlərlə adam saxlanıb. Bu barədə daha ətraflı az sonra kontekst proqramında. Milli Şura oktyabrın 20-sinə miting təyin edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənlinin nümayəndəsi Gülağa Aslanlı məlumat verib. Bu, bununla bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edildiyini deyib. Mitingin məsul stadionunda keçirilməsi nəzərdə tutulub. Məqsəd oktyabrın 9-da keçirilmiş prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz bildirməkdir. Milli Şura oktyabrın 12-sində də eyni tələblə miting keçirib. Avropa Birliyi İranın nüvə proqramı ilə bağlı Cenevrədə aparılan danışıqlarda Tehranın çox faydalı təklif verdiyini deyir. Bunu Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Catherine Ashton'un nümayəndəsi Michael Mann deyib. İran Xarici İşlər Nazirinin mavini Abbas Araqçı da fasilədə jurnalistlərə açıqlamasında görüşün müsbət ab-havada keçirildiyini və Qərbin İranın yeni təklifini yaxşı qarşıladığını deyib. Biz bura çox ciddi niyyətlə gəlmişik. Simvolik, burada vaxt itirməyə gəlməmişik. Biz İran və digər ölkələr arasında bu danışıqlarda real məqsədə nail olunmasında ciddiyik və hesab edirik ki, bizim təklif etdiyimiz planla buna nail olmaq olar. Abbas Araqçı. Amma Araqçı təklifin detallarına aydınlıq gətirməyib. Bugün Cenevrədə İran və aparıcı 6 dünya ölkəsi arasında Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı 2 günlük danışıqlar başlayıb. Görüşdə ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Rusiya, Çin və Almaniya iştirak edir. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir. Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Qeyd edək ki, BMT və buna qədər bu məsələyə görə artıq İrana qarşı bir neçə sanksiya tətbiq edib, həmçinin ABŞ və Avropa ölkələri ayrılıqda İranın nüvə proqramına görə ona qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq edib. Gürcüstanın keçmiş müdafiə naziri David Keziraşvili Fransada həbs edilib. Bu barədə Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb, amma məlumat da hələlik məsələyə ətraflı aydınlıq gətirilmir. Keziraşvili bu ilin fevralından axtarışdaydı. O, 2006-2008-ci illərdə Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri olub. Keçmiş nazir korrupsiyada ittiham olunur. O, prezident Mixail Saakashvilinin yaxın tərəfdarlarından biri sayılır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bazar günü Moskvada əsasən Orta Asiyadan olan və cənubların olduğu, Qafqazdan olanların olduğu Tərəvəz bazasına hücum olmuşdu və millətçilərin hücumundan bir gün sonra da polis, Rusiya polisi OMON-çuların apardığı reydlər nəticəsində Rusiya bazarlarında 1200-ə yaxın miqrant işçi həbs olunmuşdu, saxlanmışdı və bütün bu hücumların və reydlərin də səbəbi oktyabrın 10-da Moskvada Yegor Şirbakov adlı bir gəncin qatilinin tapılması idi, Rusiya polisinin verdiyi məlumatlara görə. Və bugün Moskvada Rus polisi Şirbakovu qətlə yetirməsində şübhəli bilinən şəxsin Orxan Zeynalov adlı 82-ci il təvəllüdlü Azərbaycan vətəndaşı olduğunu bildirib. Ətraflı Elxan Nəsibov.
Moskvada Brilovada Yegor Şirbakov adlı gəncin qətlində şübhəli bilinən əslən Azərbaycandan olan 1982-ci il təvəllüdlü Orxan Zahidoğlu Zeynalovdur. Bunu RIA Novosti agentliyinin məlumatına görə Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Moskva üzrə baş idarəsi bildirib. Maraqlıdır ki, qətildə şübhəli bilinən Orxan Zeynalovun adını və keyfiyyətdə çəkilmiş şəklini Life News adlı Rus nəşri polisdən qabaq verib. Mənzilində bir otağı Orxan Zeynalova kirayə verən Aleksey Pronkin adlı bir nəfər Life News-a deyib ki, stat, biz videonu və internetdə fotonu görəndə zarafatla Orxandan soruşduq ki, bu o deyil ki, o bizimlə birlikdə güldü və öz otağına keçdi. O otaqda xeyli qaldı, sonra otaqdan çıxdı və dedi ki, bir-iki günlüyə mal dalınca gedir. Statın sonu. Pronkin deyib ki, Orxan gedəndən sonra onlar daha keyfiyyətli videonu görüblər və Orxanı tanıyıblar. Aleksey Pronkinin dostu olan Rüstəm Məmmədov adlı bir nəfərsə deyib ki, o hərdən Orxanla birlikdə içirmiş. Onun fikrincə, Orxan içkili olanda özünü adekvat aparmırdı. Agressiv olurdu. Rüstəm Məmmədovun fikrincə, Orxan içkili vəziyyətdə adam öldürə bilərdi. Rüstəm Məmmədov onu da deyib ki, Orxan Moskvaya 10 il olar ki, gəlib. Rusiyanın news.ru.com saytının polisdə olan mənbəsi isə bildirir ki, Orxan Zeynalov Moskvaya bir neçə il qabaq gəlib. O, bir neçə tərəvəz dükkanı olan öz əmisinin və ya dayısının yanında işləyirmiş, Orxan Zeynalov tərəvəzləri daşımaqla məşğul imiş. İstintaq materiallarına görə, oktyabrın 10-da Moskvanın Brilova rayonunda 25 yaşlı Yegor Şirbakov öz sevdiyi qızla evə qayıdırmış, onda bir xarici əvvəlcə qıza sataşıb, Yegor qızı müdafiə eləyəndə həmin xarici ona bir neçə bıçaq zərbəsi endirib, Şirbakov təcili yardım gələnə kimi keçinib. Daxili İşlər Nazirliyinin Moskva üzrə baş idarəsinin rəisi Anatoli Yakunin deyib ki, hazırda Zeynalovun axtarışı ilə Moskvanın ən yaxşı müstəntiqləri məşğuldur. O həmçinin bildirib ki, Azərbaycanda da Orxan Zeynalov qətlə görə axtarışdadır. O, belə bir ifadə işlədib. O, axtarışdadır və yenə qətlə görə. Bu, o deməkdir ki, Orxan Zeynalov Azərbaycanda da qətl törədibmiş. Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis müavini Ehsan Zahidov Azadlıq Radiosuna deyir.
Azərbaycanda Orxan Zeynalov adında adam axtarışda yoxdur. Belə bir adam axtarışda olmayıb və hal-hazırda da belə bir adamın axtarışda yoxdur. Mən demək ki, həmin Yakunin, cənab Yakunin açıqlamasını mən də oxudum. Yəni, belə bir adamın Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən qətl törətdiyinə görə axtarışda olması faktı özün təsdiq olunmur. Yəni, belə bir adam axtarışda yoxdur. İkincisi, orada o açıqlamada belə bir şey də ki, güya artıq onlar bu barədə bizə müraciət edirlər. Bugünkü günə qədər Rusiyanın hüquq-mühafizə orqanları Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinə onunla bağlı heç bir rəsmi müraciət göndərməyiblər. Yoxdur. Sözsüz şəhərlə bir müraciət olarsa, həmin müraciətə baxılacaqdır.
Ehsan Zahidov, Rusiyadakı Azərbaycan dilli yeni səs.ru saytının baş redaktoru Tünzali Vəliqızı isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyinin Rusiya nümayəndəsi polis polkovniki Eldar Səmədovun verdiyi məlumata görə Orxan Zeynalov Şəmkirin Seyfəli kəndindəndir. O şübhəli şəxs qismində axtarılır.
Elxan Nəsibli və son olaraq aldığımız məlumata görə Rusiya polisi Orxan Zeynalovun Şırbakovun qətlində şübhəli bilinən 25 yaşlı Azərbaycan vətəndaşının həbs olunduğunu, saxlandığını bildirib. Bu haqda az sonra Azadlıq Radiosu nöqtəzumandakı internet saytımıza ətraflı oxuya bilərsiniz və gün ərzində bu olay ətrafında baş verənləri elə internet saytımızda da izləyə bilərsiniz. Moskvada bazar günü baş verən toqquşmalar barədə isə video reportajları da qaçırmayın Azadlıq Radiosunun internet saytı və YouTube səhifəsində. O cümlədən Azadlıq Radiosunun televiziya kanalında Hot Pörpəkində, Azadlıq Radiosu TV kanalında bu haqda ətraflı reportajları izləyə bilərsiniz. Və kontekstə günün sualı da elə bundan bağlıdır ki, Moskvadakı qarşıdurmalardan sonra sizə orada yaşayan azərbaycanların öz ölkələrinə yaxınlarına göndərdikləri pullar azalacaqmı, onlara qarşı təzyiqlər arta bilərmi? Bütün bunlarla bağlı sizə fikirlərinizi göndərin 050-744-1017 nömrəsinə SMS yazmaqla. Bizdən ayrılmayın, kontekst davam edir.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nefrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda Prezident İlham Əliyev Qurban Bayramı münasibəti ilə əfv sərəncamı imzaladı və həmin sərəncama görə sayca 54-cü sərəncamdan 152 nəfərə şamil olundu və həbsdən buraxılanlar arasında 2005-ci ilin parlament seçkiləri öncəsi dövlət çevrilişinə cəhd və vətənə xəyanətdə ittiham olunaraq həbs olunan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev də var idi və Əliyevlər, Əliyev qardaşları həbsdən buraxılandan sonra indiki prezident həm onları həbsə atan, həm də əfv eləyən prezident İlham Əliyev haqqında nələr düşünürlər? Ümumiyyətlə bu əfv fərmanı haqqında ətraflı sıradakı reportajda Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Çox şükür, hər şey qaydasındadır. Anamın yanındayam. Çox rahatam, çox yaxşıdır.
Həf olunan sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin anası gildə Azadlıq Radiosuna ilk təəssüratı belə olub. Nazirin sevinci içərisində olan anası da 8 ildən sonra iki oğlunun azad olunmasını özü üçün ən böyük sürpriz adlandırıb.
Gözləyirdiniz mi xala, yoxsa sürpriz oldu sizin üçün?
Sürpriz oldu.
Sağ ol, sağ ol. Bu əfə sevinən, onu şad yanalıqla qarşılayanlardan fərqli olaraq, siyahda yaxınlarının adını görməyib məyus olanlar da var. Həbs sərəncamına ən çox sevinənlərdən biri də bu ilin martında həbs edilən Daşqın Məlikovun ailəsi olub. Amma onların bu sevinci azad olunacaq məhbusların adının açıqlanmasına qədər davam edib. Məhbusun atası Əlsəfa Məlikovun Azadlıq Radiosunun dediyinə görə prezidentin həbs sərəncamına çox seviniblər. Ailəlikcə oğlunun adının çəkiləcəyini gözləyiblər. Amma onların sevinci həbs siyahısının elan olunmasına qədər davam edib.
Hamımız gözlədik. Əlbəttə sevindiydi. Nə bilim, vallahi bu qədər başımı itirmişəm iç özümdə. Bu saat pis vəziyyətdəyəm. Yəni, bu şey yürəyim ağrı infarkt keçirmişəm. Biraz eşitdim, həyəcanlandım, la pis gündəyəm.
Əlsəfa Məlikov yaxın vaxtlarda yenidən əfv və amnist olacağı barədə məlumatlar eşitdiyini və ümidini bu deyilənlərə bağladığını bildirir. Bu ilin martında narkotik maddələrin satışında ittiham edilərək 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilən AXCP üzvü Daşqın Məlikov oktyabrın 3-də həbsxanadan bəyanat yayaraq partiyanı tərk etdiyini və İlham Əliyevin siyasətini dəstəklədiyini bəyan edib. Bir neçə gün əvvəl Avropa Şurasına 142 nəfərlik siyasi məhbus siyasi təqdim edən hüquq müdafiəsi Rəsul Cəfərov da hesab edir ki, sayca 55-ci olan əf onların ümidlərini doğrultmayıb.
Çünki bizim gözləntilərimiz başqa idi və ən azından nəzərə alsaq idi ki, həm Daşqın Məliki var, həm Dindarlardan İlham Ələkbər var, həm İlham Əmrəslan var, ərizələrin yazdırılmasına baxmayaraq, hətta belə deyək, onların siyasi mövqeylərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı əzələrə baxmayaraq onlar azadlığa buraxılmadı.
Rəsul Cəfərova görə son əfsərəncamında hakimiyyətin məsələyə siyasi yanaşması açıq aydın görünür. Hüquq müdafiəçisi isə bilir ki, belə olmasaydı Fərhad Əliyev və qardaşı ilə eyni vaxtda həbs edilən sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanov da azadlığa çıxanların arasında olardı.
Görsədir ki, burada sırf siyasi məqsəd, siyasi maraq var. Çünki Fərhad Əliyev İlham Əliyevə səs verdiyini bəyan etmişdi. Əli İnsan isə əksinə, müxalifətdən olan namizəd Cəmil Əsəlliyə səs verdiyini bəyan etmişdi. Yəni, bu, belə deyək, sırf siyasi işlədir və əfsərəncamı siyasi məqsədlər probleminin həll edilməsi baxımından çox effektiv bir
Penitensiyar xidmətə nəzarət üzrə İctimai Komitənin üzvü hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov məsələyə fərqli münasibət sərgiləyir. Hesab edir ki, 152 nəfərin əfv olunması siyasi məhbus hesab edilib edilməməsindən asılı olmayaraq bir o qədər ailənin sevinci deməkdir. Hüquq müdafiəçisi həm də qeyd edir ki, bəzi problemlər olmasaydı əfv edilənlərin sayı daha çox ola bilərdi. O dediklərinə misal da çəkir. Deyir, Ədliyyə Nazirliyi yanında vaxtından əvvəl şərti azad etməklə bağlı komissiya bir neçə nəfərin azad olunması qərarına gəlsə də prokurorluq həmin məhbuslarla bağlı etiraz edib.
Hətta biri vardı, onun barədə prokuror hesab edib ki, onu buraxmaq olmaz, amma prezident əhd elədi. Rus milliyyətindən olan şəxs idi, 10 saat cəza çəkmə müəssisəsində.
Sahib Məmmədov Azərbaycan həbsxanalarındakı məhbusların 30% qədərinin azad olunmasının tərəfdarıdır. Hüquq müdafiəçisi həmin şəxslərin əsasən narkotik maddə istifadəsi və ya təsadüfən bu məsələ ilə bağlı həbsxanaya düşdüklərini deyir. Təzadlı olsa da əfv olunanlar arasında azadlığa çıxmağına sevinməyənlər də var. Hüquq müdafiəçisi say açıqlamasa da belə məhbusların az olmadığını bildirir. Deyir, həmin adamların əsl həbsxana həyatı azadlıqda başlayır.
Yəni, çölə çıxanda bilmir ki, hara gir. Təəssüf ki, belələri var. Belələri var ki, ailələr tərəfindən atılıblar. Belələri var ki, əmlakların ya özləri satıblar. Bax ki, məsələn, narkomandır, satıb, səhvil həyat keçirdir. İnsan var ki, bu rejimə öyrənib, 3 dəfə yemək verirlər buna. Yatmağa yeri var və qayğıları yoxdur. Bütün çölə çıxanda bunları özü təmin etməlidir. Bir çox hallarda təmin eləyə bilmir.
Oktyabrın 14-də Prezident İlham Əliyev əfsərəncam imzalayıb. Bu, Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsindən indiyə qədər sayca imzalanan 55-ci əfsərəncamıdır. İndiyə qədər verilən əfsərəncamları 6000-ə yaxın məhbusu əhatə edib.
Marif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun efirində işlədiyiniz reportajlar barədə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Elə internet saytımızda azadlıqradiosu.az ünvanında və ya Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində şərhlərinizi bölüşməklə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda ötən həftə keçirilən prezident seçkiləri haqqında çox danışdıq. Seçkinin gedişi haqqında ətraflı video reportajlarla və verişlərlə hamısını Azadlıq Radiosunun internet saytında, YouTube səhifəsində və elə televiziya kanalında Hotbird Pekində tanış ola bilərsiniz. Səhifəmizdəki prezident seçkisi rubrikasına da baş çəkə bilərsiniz. Həmin seçkidə nəticələr nə idi və beynəlxalq müşahidəçilər harada fikirlərini bildirdilər, harada fikirləri haçalandı. Bunlardan danışmışdıq, amma uzun müddət Azərbaycanda insan haqları sayəsində götürülən öhdəlikləri yoxlayan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm mərcəçisi olan Andres Gross da bu seçkidə Gədəbəydə müşahidəçilik eləyirdi və müşahidələrində nələr görmüşdü Arifə Kazımova deyəcək.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvü, Azərbaycan üzrə keçmiş həm məruzəçi Andres Gross, oktyabrın 9-da keçirilmiş prezident seçkisini Aşba müşahidəçisi kimi Gədəbəy rayonunda izləyib. O, Azadlıq Radiosuna yazılı müsahibəsində müşahidələrini bölüşür. Siz Gədəbəydə seçkiləri izləyən zaman səs vermə və səs saymanın gedişində hansı pozuntuları qeydə aldınız?
Kiçik və ucqar kəndlərdə seçki günü bir neçə pozuntunu şahid oldum. Məntəqə komissiyasının üzvləri möhrü bülletinin səhv tərəfinə vururdular. Bir qutuya 6 bülletinin topayla atıldığı aydın görünürdü. Xeyli savasız seçilər vardı və hər hansı adi qeyd etməyi onlara deməli olurdular. Məntəqədə səs saymanı gecə saat 10-a da gizlədim, ancaq prosedurlara əməl olunmurdu. Özəlliklə hansı namizədin adının qeyd edildiyini yoxlamağa mane olurdular. Məntəqədəki seçici sayından çox olan 3 səsin hardan gəldiyini də aydınlaşdıra bilmədim. Ancaq nəticə etibarilə bütün bu pozuntular müşahidə apardığım məntəqələrdə seçkiyə gedənlərin 93%-nin köhnə prezidentin vəzifədə qalmasına səs verməsi faktını dəyişdirmədi.
Bu ilki seçkiləri Azərbaycanda müşahidə etdiyiniz əvvəlki seçkilərdən nə fərqləndirirdi?
2000-ci ildə seçkiləri Sumqayıtda izləyirdim. Səhər tezdən, yəni seçki məntəqəsi açılmazdan bir saat əvvəl seyfdə üstündə yap qeyd olan 100 möhürlü bülletin aşkarladıq. Gecə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun və Aşma Nümayəndə Heyətinin rəhbəri olaraq mən Prezident Heydər Əliyevi inandırdıq ki, bu qəbul edilməzdir. Daha sonra o 7 dairədə təkrar seçkiyə dair qərar verdi. Bu, növbəti yanvarda Azərbaycanın Avropa Şurasına üzvlüyü üçün bir şərt idi. 2003-cü ildə seçkini Gəncədə izlədim. Bütün gün və gecə yarısı boyunca Finlandiyalı həmkarımla məntəqələrin birində səs saymanı müşahidə elədik. Gecə yarısı sədr hamıya dedi, cənab Qros, bütün vaxt buradaydı, biz aldada bilmədik. İlham Əliyev orada səslərin 53%-ni aldı. O vaxtda Gəncədə əsas azadlıqlara xeyli məhdudiyyət vardı. Bu məhdudiyyətlər seçkilərə kölgə salırdı. Amma orada fəal, pluralist və çalışqan müxalifət də vardı. Bugün Azərbaycan cəmiyyətində həmin enerji çatışmır. Müxalifətçilər əldən düşüblər, repressiya altındadırlar, daxili yaxud gerçək mühacirətdədirlər. Gəncədən bilirəm ki, hələ də opponentlər var. Bilirəm ki, müxalifət namizədləri üçün imza toplayanlar ya həbs olunub, ya da ailə üzvləri qorxudulub. Narazıların susdurulmasını görməmək mümkün deyil. 5 il əvvəl isə seçkiləri izləmək istəmədim.
Aşba missiyasının rəhbəri Robert Walter Avropa Parlamenti nümayəndələri ilə birgə keçirilən mətbuat konfransında bəyan etdi ki, seçkilər azad, ədalətli və şəffaf olub. Bu fikirlə razısınız?
Yox, əlbəttə yox. Daha öncəki cavabımda səbəbini dedim, ancaq gərək bəyanatı diqqətlə oxuyasınız. O yalnız seçki günündən danışır. Onun dilini deşifrə edə bilərsiniz. Görəcəksiniz ki, bu bəyanat ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosundan köklü şəkildə və bütün elementlər baxımından fərqlənmir. Sadəcə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun rəyi daha aydın, daha açıq və birbaşa ifadə olunur və onu deşifrə etməyə ehtiyac qalmır.
Azərbaycan gələn il Avropa Şurasına sədrlik edəcək. Prezident seçkisi də bu missiya öncəsi bir sınaq kimi dəyərləndirilirdi. Sizcə ölkə bu sınaqdan necə çıxdı?
Seçkiyə sınaq kimi baxmırdım. Adamların çoxu bu nəticəni və pis keyfiyyəti çoxdan görürdü. Avropa Şurasının prezidentliyi hansısa keyfiyyət göstəricisi yaxud ölkənin irəli çəkilməsi deyil, sadəcə İngilis əlifbası ilə bağlıdır. Əlifbaya görə Azərbaycan Avstriyadan sonra gəlir. Avstriya tezliklə sədrliyi Ermənistandan alacaq. Əlbəttə, futbol çempionatı liderinin bütün oyunları uduzan komanda olması heyrət və sual doğura bilər. Necə ki, Azərbaycan İnsan Hüquqları və Demokratiya Çempionlarının toplaşmalı olduğu Avropa Şurasında uğursuzluq göstərir. Ancaq birinci dəfə deyil. Anlayıram ki, Avropa Şurası nə Çempionlar Liqasıdır, nə də Demokratiya və İnsan Hüquqları Məktəbi. Burası çoxlu xəstə üzvləri gözə dəyən bir xəstəxanadır və təcili yardım ehtiyacı olan Azərbaycan da reanimasiya şöbəsindədir.
Demokratiya və hüququn aliliyinin inkişafı baxımından Azərbaycanın Avropa ilə gələcək münasibətlərini necə görürsünüz? Axı bir tərəfdə enerji əməkdaşlığı, digər tərəfdə insan hüquqları əsas götürülür.
Neft və qazın yaşlı, demokratiyanın gənc olduğu yerlərdə demokratiyanın inkişaf imkanları məhduddur. Azərbaycan Nigeriya, Venezuela, Səudi Ərəbistanı və digərləri kimi bu tarixi idarəçiliyi dəstəkləyir. Kanada, Şotlandiya, ABŞ və Norveçdə demokratiya neftdən daha yaşlı olduğundan neft iqtisadiyyatı demokratiya prosesinə zərbə vura bilmədi. Azərbaycanda demokratların işi xüsusilə çətindir, çünki çox az istisnalarla əksər Avropa hökumətləri demokratik çatışmazlıqları düşünmədən enerji təminatı almağa can atır. Onlar Misir, Tunis və Suriyadakı səhvləri təkrarlayırlar. Həmin ölkələrdə qısa müddətli maraqlar naminə diktatorların nöqsanları bağışlandı. Nəticədə günü bugünə dək qoca qərbin etibarlılığı və dəyərləri zərb altındadır. Ancaq əminəm ki, dəyişikliklər olacaq, özü də Azərbaycan cəmiyyətinin öz içindən. Axı bugün rejimin uğursuzluq, ziddiyyət və qəddarlığı ilə açıq aydındır ki, onlar uzun müddətə qala bilməzlər. Azərbaycan xalqı rejimlə Avropa Şurasının prinsip və əsas dəyərləri arasındakı bugünkü təzadları dolduracaq.
Marif Çingizoğlu danışırdı, Andres Gross'un müsahibəsinin ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytında tanış ola bilərsiniz. Kontekstə günün sualı ilə bağlı isə dinləyicilərimiz yazır ki, Moskvadakı qarşıdurmalardan sonra oradakı azərbaycanlılara nə gözləyir? Sualı ilə bağlı 050-744-1017 nömrəsinə Qubadan Nadir yazır ki, ilkin mərhələdə göndərilən pul biraz azalacaq, sonra yenə hər şey yoluna düşəcək, amma maliyyə məsələsindən daha çox qeyr-rus xalqları çox sıxışdıracaqlar, onlara əziyyət verəcəklər. Məncə Azərbaycan rəsmiləri müxtəlif yollarla rus rəsmiləri ilə görüşüb, oradakı azərbaycanlıları müdafiə məqsədi ilə tədbir görməlidirlər. Cinayətkarın milliyyəti olmur, bunu da başqa dinləyici yazır. Nə eləyək ki, cinayətkar məhz bizim millətdən oldu bu dəfə? Deməli, bizim millət millət kimi məsuliyyət daşımır, təqsiri yoxdur, amma bundan istifadə edib bizim milləti o bazardan uzaqlaşdırmaq istəyən yəqin başqa millətlər var. Ruslar da bunu nəzərə alıb diqqətli olmalıdır. Rusiyadakı bizimkilər də mütəşəkkil olub ağılla hərəkət eləməlidirlər. Və Fərhad yazır ki, Rus polisi yaman tez qapazaltı tapdı. Ruslar doğrudan da bizə paşol desələr, əksəriyyətimiz qorxub qayıdacaq, amma hara, yağışdan yağmura. Siz də fikirlərinizi yazın, 057441-7 nömrəsinə göndərin və 8-dəki kontekst proqramında da sizin fikriniz olsun.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
Və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramının sonunda cənub qonşusu İrandan danışacaq. İranda kitablarda nələri senzura edirlərmiş? Bu indi İranın yeni prezidentin təyin elədiyi yeni mədəniyyət nazirinin vaxtında üzə çıxıb. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
İranın yeni mədəniyyət naziri Əli Cənnəti əvvəlki prezident Mahmud Əhməd Nejad dövründə olan kitab senzurasını pisləyib. O deyib ki, əgər senzorların imkanı olsaydı, Quranı da qadağan eləyərdilər. Amma bu heç də o demək deyil ki, İranda senzura ləğv edilir. Sadəcə müəyyən yumşalma ola bilər. Cənnəti onu da bildirib ki, onlar yenə də, stat, problemli kitabların cəmiyyəti zəhərləməsinə imkan verməyəcəklər. İranda yazıçılar, tərcüməçilər və naşirlər hansısa kitabı çap etmək istəyirlərsə, bürokratik labirintdən keçməli, yəni Mədəniyyət Nazirliyinin xeyir duasını almalıdırlar. Bütün kitablar senzorların oxuması üçün Mədəniyyət Nazirliyinə göndərilməli, onlar da yazılan və yazılmayan qaydalar əsasında həm də özlərinin həmin qaydaları necə təfsir eləməklərindən asılı olaraq kitabın çapa yararlı olub-olmaması barədə qərar verməlidirlər. Senzorların təbirincə anti-İslam, əxlaqsız, dövlət təhlükəsizliyinə zərər vuran kitablar dərhal qadağan edilir. Bəzi kitablardansa ya hansısa problematik sözlər ya da fəsillər çıxarılır. Kitablar çap edilənlən bir neçə il sonra da qadağan edilə bilərlər. Kitabları bir yaxud bir neçə senzor oxuyur. Məlumatlara görə senzorlar xüsusi proqramlardan istifadə edərək mətndə, məsələn, qadın bədən üzvlərinin adları və s. kimi sözləri axtarırlar. Kitabların oxunması, müəlliflə kontaktlar, get-gəl, həftələrlə, aylarla, bəzən hətta illərlə davam edə bilər. Naşirlər bildirirlər ki, son illərdə senzora çox sərtləşmişdi. İranı 3 il qabaq tərk eləmiş şairə Sepide Coderi deyir ki, yeni nazir Cənnətinin əvvəlki prezidentin dövründəki senzur haqqında fikirləri reallığı əks etdirir. Biz bu prosesə poeziyada Allahsızlaşdırma deyərdik. Bizim öz şeirlərimizdə Allahı müzakirə eləmək haqqımız yoxdur. Allaha alqış eləsək belə. Senzorlar düşünürlər ki, yalnız onların inqilabi dəyərlərə sadiq saydıqları şairlər Allah haqqında danışa bilərlər. Coderi deyir ki, onun bir il əvvəl İranda çap etdirdiyi kitabdan 19 səhifə çıxarılıb. Amma senzorların qılıncının altından keçəndən sonra da problemləri bitməyib. Kitab çap ediləndən sonra Təhlükəsizlik Nazirliyi nəşriyyata xəbər göndərib ki, kitabın yayımı dayandırılmalıdır. Coderinin sözlərinə görə belə bir qərarın niyə verildiyi onun özünə də aydın deyil. Senzorlar bəzi şeirləri onun kitabından niyə çıxardıqlarının səbəbini də deməyiblər. O düşünür ki, səbəb senzorların həmin şeirlərin gizli mənaya malik ola biləcəyindən ehtiyat etmələridir. Dili sadə olan şeirlərin müəllifləri, bunlar senzorlar üçün asan başa düşüləndi, son illərdə daha tez çap icazəsi ala biliblər. Amma elə ki, şeirlər senzorlar üçün mürəkkəb oldu, mənasını asanlıqla anlaya bilmədilər, onda onların çapı da çətinləşib. Adının çəkilməsini istəməyən bir Tehranlı naşirsə deyib ki, ədəbiyyat sahəsində senzura prosesi təzadlarla doludur. Məsələn, yazıçılara alkoqol sözü işlətmək qadağandır. Onlar bunu ya sərinləşdirici içki, ya da ümumiləşdirilmiş mənada içki ilə əvəz etməlidirlər. Amma bununla yanaşı bəzi spirtli içkilərin adları senzuradan keçir. Məsələn, konkret viski, şərab brendləri. Siqaret çəkmək ifadəsi də bəzi hallarda ixtisar edilib. Rəqs sözü də qadağandır. Hətta söhbət musiqi sədaları altında rəqs eləməkdən getmirsə, məsələn, sevincindən atılıb düşüb oynadı ifadəsi işlədilirsə, o da senzuradan keçmir. Senzorların qayçıladığı sözlərdən biri də İsraildir. İranlı professor və tanınmış siyasi şərhçi Sadiq Zibakəlam keçən il bildirmişdi ki, Mədəniyyət Nazirliyi onun İsrailin Doğuşu adlı kitabına çap lisenziyası verməkdən imtina eləyib. Onun sözlərinə görə İran rəsmilərinin siyonist rejim deyib lənətlədikləri İsrailə kitabda fərqli yanaşma sərgilənir.
Rövşən Qəmbərov və Kontekst proqramı hələlik burada başa çatır. Saat 8-də bir daha görüşəcəyik. Belə çinsə məydim İlki Məmmədov. Hələlik azadlıqda qalın.